Орталық Азиядан Қытайдың солтүстік шығысындағы Үрімжіге дейін табиғи газ жеткізетін 1800 шақырымды құбыр жолы тағы 10 күннен кейін тұрақты түрде іске қосылады деп сәрсенбі күні Шыңжаң автономиясының астанасындағы ресмилер хабарлады. Қытайдың табиғи газ алатын бірінші Қытай-Орта Азия үлкен құбыр жолы Түркменстан мен Өзбекстан шекарасынан басталып, Өзбекстан орталығы мен Қазақстанның оңтүстігі арқылы Қытайға жеткізіледі. Бұл құбыр жолынан табиғи газ 31 желтоқсан күні Үрімжіге келіп жеткен. Қытайлық ресмидің айтуынша, Үрімжі жылына 3 миллиард текше метр газ алуды көздеп отыр. Қытай Орта Азия құбыр жолының газын ең бірінші болып Үрімжі қаласы иеленді. Қытайдың ұлттық мұнай газ компаниясы елдің басқа да қалаларының қажетін өтейтін үлкен құбыр жобаларын қарастырып жатыр. Қытай астанасына Қытай Орта Азия құбыр жолының газы қаңтардың ортасына таман жетуі мүмкін делінген компания таратқан мәлімдемеде. Бірақ шамамен қанша жететіні айтылмады. Бейжің тұтынатын көгілдір отын көлемі өткен қысқа қарағанда қатты көтеріліп, айына 53 миллион текше метр газға жетіп отыр. Қытай астанасы үшін Орталық Азияның энергия көзінің келуі өте маңызды болып табылады. Аймақта ауа температурасы соңғы жылдармен салыстырғанда қатты төмендеп, қар қалың түскен. Ауғанстандағы Аль-Қайда тобы өткен аптада Хост провинциясындағы американдық базаға болған шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Ол жарылыстан ақштың барлау қызметінің 7 офицер қаза тапқан. Аль-Қайданың ауғандық жетекшісі Мустафа Абул Аязид ол шабуылды Құрама Штаттардың Пәкістан аймағындағы әуе соққыларына жауап болды деді. Бұл мәлімдеме Аль-Қайда тобы пайдаланатын веб-сайтта жарияланды. Барлау ресмилер ол жанкештілік шабуыл жасаған адамның кім екенін анықтады. Ол басында Иордания барлау қызметінің Аль-Қайда тобына жіберген тыңшысы болған Хумам Халили Абу Мулал Аль-Балави деген жампидашы болып шықты. Желтоқсанның 25-сінде американдық ұшақты жармақ болды деген айып тағылған нигериялық Омар Фарук Абдумуталап Йеменде радикалды діни қайраткер Анвар Аль-Аулахимен кездескен. Бұл туралы Йемен премьер-министрінің қорғаныс және қауіпсіздік мәселелері бойынша орынбасары хабарлады. Оның айтуынша, тергеулер барысы Абдумуталаптың ақшта тұратын шыққан тегі йемендік діндермен кездескенін көрсетіп отыр. Кейбір хабарлар қарағанда, ол діндер 25-ші желтоқсан қарсаңында болған әуе шабуылдарынан қаза болған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қаңтардың 7-сі күні миллиондаған православ және шығыс дәстүрінде христиандар Юлиан күндізбегі бойынша Рождество мерекесін атап өтті. Қазақстандағы православ дін ұстанушылар да Иса пайғамбардың туған күнін мерекеледі. Қаңтардың 7-сіне қараған түні Қазақстанның барлық православ храмдарында мерекелік ғибадат ету рәсімдері болып өтті. Алматыда қасиетті Вознесенск кафедралық соборында оны Астана және Алматы митрополиті Мефодий өткізді. Қазақстанда Рождество мерекесі демалыс күні болып есептелінеді. Мәскеуде бүгінгі қараған түні Ресей патриархы Кирилл Иса пайғамбарды құтқарушының храмында мерекелік мінәжат ету шарасын өткізді. Оған Ресей президенті Дмитрий Медведев те қатысып, мерекеге жиналған 4000 адамның қатарында ғибадат жасады. Бұл арада Сербия президенті Борис Тадич этникалық албандар басым тұратын Косовода сербтермен бірге Рождество мерекесін атап өтті. Бифлеемдегі мыңдаған палестиналық христиандар өздерінің Рождество мерекесін қарсы алған шараларында діни жетекшілері патриарх Пиофилді шіркеу жерін израильдіктерге сатты деп айыптады. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, елдің шығысында Хос провинциясының басшысы аймақтық әкімшілік ғимараты сыртында қоқыс жәшігіне қойылған бомба жарылыстан жарақат алды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Башаридің айтуынша, күндізгі 11-лер шамасында провинция әкімшілігінде жиналыс өтіп жатқанда болған жарылыс ғимараттың терезесін сындырып, аймақ басшысы Тахырхан Сабаримен кездесуге қатысып отырған 6 адам ұсақ шынылардан жарақат алды деді. Пәкістанмен шекаралас Хост провинциясы Ауғанстанның ең тұрақсыз аймақтарының бірі болып саналады. Иранның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Бағдадқа барды. Иран телеарнасының хабарлауынша, Манучер Моттаки Ирақтық әріптестерімен шекарадағы проблемалар мен қауіпсіздік ынтымақтастығы сондай-ақ екі жақты қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Желтоқсан айының ортасында Ирак пен Иранның даулы шекара аймағында мұнай кенішінде ирандық жасақтар орнығып алған болатын, бұған қатысты үкіметтің шаралар қабылдауын талап етіп, Ирактың бірнеше қалаларында шерулер болды. Иран үкіметі ел азаматтарына шетелдің бірқатар ұйымдары мен ақпарат агенттіктерімен жұмыс істеуге тыйым салып отыр. Телеграф агенттігінің хабарлауынша, Иран барлау қызметі басшыларының бірі жариялаған тізімдегі 60 шетелдік ұйымдардың арасында британдық BBC телерадио корпорациясы мен Америка дауысы радиостанциясы және Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы, американдық демократия үшін ұлттық қор, сондай-ақ американдық миллиардер Джордж Соростың ашық қоғам институты және де өзгелері бар. Иран барлау басқармасының мәлімдемесінде аталған ұйымдар Ирандағы соңғы президенттік сайлаулардан кейін орын алған толқуларға ықпал еткендер деп аталады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестайтан сыр